Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Şuwunki temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk bu problemanyň düp sebäpleri we uzak möhletliň täsirleri barady gepleşige dowam etdiriýäris. Türkmen maşgalalarynda çağany, kakasy, ýençän bolsa ejeleri we eneleri goşulmanyň bilýär. Bu nämeden habar berýär?
Şeýle ýagdaý patriarhata zulmu gulluy diyan suvasız özlerinin hem kuruksuz ecelerin inelerinin bardığından habar veriyor. Şeyli inelerin ecelerin özlerinin hem travma bulma ihtimal. Mümkün olur zorluğun terbi için mühkündür deyip ananyanırlar ya da öz yollaşlarından korkyanırlar. Biz bunu bilemiz yok. Gynanır hatta şeyli inelerin sütüm zorluk menin nitlimde tutulsun. Men şunu devam edecek değil. Öz çağın terbiyesini zorluksuz çemileşecek deyimi için akıl çatan o, bilimi düşüncesi yeten o. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyoruz. Hükümet ayağı ve çağı bulunduğun kutulmağı için hiç yeri kümük kılmatları hüdürlen o, birin o, birce yamolun o. Gaytam kanunu işletmeyen Türkmençülü bahanalap zorluğu kadınlaştırıyor.
Ejelerin goşulan ýagdaýynda olaryň özleriniň hem urulýan halatlary bolýar. Emma bu ýagdaýda nähilede bolsa çağada ene tarapdan raýdaşlyk duýgusy döräp bilýär. Eje çağany goramadyk ýagdaýynda bu çağanyň psihikasyna nähile täsir ýetirýär.
Täsir gaty uly bolýan şeýle çağalar kömegi mädäç. Kömek bolmasa olaryň durmuşlaryna zulum dowam edýär. Adamlar bilen gatnaşyklary gurmak kyn bolýarlar. Şeýle travmany başdan geçirýän şagalar öz isleýlerini aýdyp bilmek, garşylyk, radyçylyk, görkezmek ýaly ukyplardan mahrum bolýarlar. Olar üçin gorkuda ýaşamak kadalaşýar.
Umuman zorlugyň urmagyň ene we çağa uzak möhletliğin täsiri nähili. Bu nähili howplara ýol açyp bilýär.
Esasada ene tanyň we çağanyň arasynda önemli gatnaşyklar ýok bolýar. Çağ üçin agresiýa, zulum başga birini kemsitmek ýaly inlikler durmuşy meselelerin ýeketäk çözgüdüne bolýar. Barlyklary öwren şeýle terbiýe alan çağlaryň öz ene atalaryna, jigilerine, dowanlaryna, dostlaryna we gelejekde ýoldaşlaryna garşy zorluk etmek ihtimali ýokary bolýar diýip belleniýär durly ýurtlar barlyklaryna.
Çağlara zorluk görkezmek tecrübesi maşgalalaryň we jemgyýetiň ösüşine we medeni derejesine görä ütkeýänligini görse bolýar. Elbetde çağlar Türkmenistanda da dünýäniň ähli ýurtlarynda da öz maşgalalarynda urulýar we dürli agresiýalara sezi bar bolýar. Türkmen jemgyýetindäki ýagdaý siz nähili görýärsiňiz belki ýurtlar bilen deňeşdirilende?
Kyn soru. Men türkmen jemgyýetindäki ýagdaýy agyr diýip hasaplaýan. Hökümetiň filosofiýasy zulumy sütüme esaslanýar. Döwletiň siýasaty adam üçin näle, ol adamyň tebigatyna mahsus bolan erkinligi, şagalykda döreýän bilesi geljiligi, şartlary, geljegi bolan arzuwlary dargadyjy siýasat. Şuwat şagalar üçin, şuwat türkmenzany şagalar üçin diňe iki ýol bar türkmenzany. Awtokratiýaň daýanjyna ýuwuz propagandanyň herişdesine ulmak, ýa-da migrant bolup ýurdun terk etmek. Men pikirimçe biz şagalarymyzyň Türkmenistanyň iň garanky taryhyna sen näme etdin, eje kaka, ene, ata, näme bilen meşhurlanyň diýen soragyna jogap bermeli bolar. Biz bir zada düşünmeli, şeýle sistema, awtokratiýa türkmeniň maňlaýyna ýazylmadyk. Ähli zady taryh we geografiýa hisiplenok, ilatyň erki, isleri, raýdaşlygy gaty kän zadyň ütkümini iteriberip bilýär.
Türkmenistandaky ýagdaýyň başga ýurtlardaky ýagdaýdan nähili tapawudy bar? Meselen Birleşen Ştatlarda çağalaryň ýagdaýy nähili?
Ýa-da men bir zat bilýärdim ele gürür. Elbetde şagalara garşy zulum ähli jemgyýetde bar. Olaryň 20 durmy bolýar. Teatr mesanlar bilen söhbetde şolanda sarkazm bilen abaşada korrupsiýa ýokmy, şagalara garşy zorluk ýokmy, ýa-da aýallara garşy zorluk ýokmy? Elbetde bar. Ýöne uly tapawutlar siýasy sistemada meselelere çemeleşmekde. Nä pediatr, psihologlar, dürlü jemgyýetçilik guramalary iş alyp barýarlar. Aýda, ýylda täze, bir näçe, ýüzlerçe täze kitap çykýar. çap edilir. Dürlü dürlü uğurlardan çağıran sağlığına, akıl sağlığına, psikolojisine değişli. Amerika'nın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıp maslahatlar çap edilir. Düşünürüş işlerini geçirir. Zorluğun ehli görünüşlerini yadgar. Ya. Eğer şeyle zorluklu meyiller en atalarda var olsa hem onları ayıplaman, onları hizmet kömük veriliyor. Zorluk çağıran aklı sağlığına tehdit ediyordur ulukan kampanyalar geçiriliyor. Kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yani umumu aydanda zorluk cimiyette hada hesaplanmayar, kabul edilmeyar.
Aynı vaç yerde psikologun düşündürüşlerini getirsek yerlikli olurdu. Maşgala psikologiyası uğruna işleyen bilirmenler bu arada neymedi yer. Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasov Adatlık Radyosu'nun sağlık programması için beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görkezmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta yörgünlüdüğüne ünse çekti.
Глядя, как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болан адамларын бири-бири билен ара атнашыкларына сыйын эдиленде көрсө болуяры. Такык бир мисал кетирсек, Гүнватар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгырыян яда шарпык чалыян бирини көрсөм, ол көплөнч өңкү совет юртларындан болон адамлар болуп чыккыяры. Эмма бу ягдай Гүнватар жемиятларында макулланмаяр ве көзө дүртүлүяры. Şeylelikte ilkinci nobatda zorluğun qada däldigini düşünmek zerur. Soňra zenan çağasyny gowy görýän bolsa, onuň psihikasynyň bozulmagyny islemese, onuň sagdyn, bagtly, üstünlükli bolmagyny islese, ol zenan öz üstünde işlemeli, çağasy bilen gepleşmeli, onu goldamaly, çağasyna motivasiýa bermeli we oňa raýdaşlyk görkezmeli.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шол санды Түркменстанда зорлук социал тайдын голдонян ягды деп хасетлендирер. Ве ул агрессиянын жемиятларда каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайы чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккыяры. Дидим зорлук ве көзөкчүлүк зулума эсасланган тербияны голдояры. Адамы басыш эдилияры. Ол hem öz öýünde basyş edýär. Hiyerarhiýa sistemasy döreýär we tutuş jemgyýet kiçijik hiyerarhiýa sistemalaryndan düzülýär. Kabul edilen adat barada aýdylandy. Adamlar öňden bäri gelýän zatlary medeni kadasyna öwürýär.
Вот здесь вот эта вот традиция, так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправданием.
Meni urdular, men ulalıp kemale geldim deyip, adamlar bizden önkülör hem şey dipti deyip zorluğu aklayarı. Bu bolsa zorluğun gelecekte yine de devam ettirilmegine yol açyarı. Sebebi zorluk gören çağaların bu modeli son öz çağalarını hem ornaştırmağının ehtimallığı ören ulu olyarı. Zorluğun cemiyette sosyal taydınma kullanmağı onun devam etmegine getiriyarı. Her kim şeyle bir yağdaya duş gelendiri. Mektepte muallim çağanın özünü qov alıp barmandığı barada enatasına aydiyarı. Enatası hem onu öyde cezalandırmağı vaada veriyarı. Bu hem muallimi hem de enatanı kanaatlandırıyarı. Şeylelikte bu ceza bermeği sosyal taydan makullanyan yağdaya öğürüyarı.
Эта традиция, она становится социально одобряемой.
Эмма şu yerde yağdayın üýtgemegine täsir edip boljak pursat döreýär. Bu yerde zenanyň roly ören uly bolýar. Akyllı, hoşgulaw, giň göwrümli, öz çağlaryny hakykatdan hem gowy ören zenanlaryň köpelmegi yağdayın üýtgemegine getirip bilýär.
Количество умных женщин, добрых, которые реально любят своих детей.
Bu psikolog Aksana Vlasovanyň Adatlyk radiosu bilen paýlaşan pikirleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ýene Türkmenistanyň gaýdyp gelsek, çağalary maşgaladaky sütemden gorumak üçin beýleki maşgala agzalary näme edip bilýär, näme etmeli? Türkmenistandaky häzirki şertlerde iş ýüzünde näme edip bolýar?
Şuwat gynansakda ähli zat maşgalanyň üstüne ýüklenýär türkmen jemgyýetinden, hökümetden hiç zada garaşylany bolmaýar. Bu bir gaty gynanyrjy ýagdaý. institutlar işlen o biz cingek olup institutun işlemini kazanmalı. Şahsiyetlerin gününün çekilip institutun işlerine analiz bir başlamalı. Maşkalarda akıllı başlı adam bulmasa onunla adamlama dua okutmanı mollulara ödeyelim. Türkmenistanların katı az bölümü dövrüme malumat bölüye. Gözleme için mümkünçülükler katı çekli oluyor. Elbette ecir çeken ineni ve çağını zulümçüden ayırmalı. Maşkalarda dini iki çıkalıga var demek neye doğru Türkmenistan'a ayrışmalı ya da zulümçü ile yaşamalı, çıdap yaşamalı. Bu bir katı bir yöntüm şemeleşme, könülşün, üsmüdük cemiyetlerin düşüncesi oluyor. Şehri düşüncesi oluyor.
Çağılar her bir cemiyetin en geciyiz katlığını emele getiriyor. Cemiyet ve devlet çağıların kadarı ulalıp kemala gelme için ne etmeli, ne ahili şartlar derur?
Ne edilmeli iş katken, devlet çağıların hukukları oynayışa kandensiyasını boyun alan borçlarını doğruluğuna bir cahit başlamalı. 33 yıl oldu maslahatlar, BMG'nin belirleyen maslahatları durmuşa geçirilen o. Cemiyetin düşünceli katları, ehliyet adı, gülkeye vurmaktan, anamsızlıktan, tarzsızlıktan saplanıp öz cevapkarçılığını boyun alıp cemiyetin ağır yaldayı var da konstruktif fikir yönetmeleri başlamalı.
Türkmen hükümetinin bu urdaki esası kemçilikleri nemeden ibaret? Siz nemede görüyorsunuz?
Yankı Birleşim yani ilk bileme Türkmen hükümeti çağaların hukukları koruluğu boyunca öz boyununa alan borçlarını yerine getirmeli. Şu an yitiren okuyunandak da hükümetin hareketleri halkara borçlamalarına tes geliyor. Hükümeti ne öz iyiliği ne de daşarıyı cemiyetçilerin diyen gıdıklanları yaşı var. Kıynansak da hükümet içki auditoriyasına bize BMG kolluya deyip oturmak. Hasavatlarda olsa BMG'nin Türkmenistan'a 33 yılı kolluğunu haçan maslahatlarımız durmuşa geçirip başlayacak deyime ulu utonç dörü diyar halkara köpçülüğün önünü. Esas kemçilik hükümet ilatın durmuş bilen gıdıklanan o. İlat bir planiyata da hükümet başka bir planiyata da çeyre vurma parçını geçiriyor.
Türkmenistan'da maşkala zorluğu var da kanun yok. Maşkaladaki zorluk var da düşüncenin ve ona karşı hareketlerin praktik işaretlerin dörüme için şeyle kanunun kabul edilmeğinin ne derecede zorluğu, ne derecede ehmiyeti var.
Şeyle kanunun ehmiyeti var. Yönü kanun kabul etmek yeterlik değil. Avtokratiyada irdin turundu gazetlerde karar çıkıyor kanun. Ona ilat katlaştırılan ok. İlat bilen maslahat ediyen yok. Şeyle kanunun ehmiyeti bulun ok. Bu bir ülü kanun oluyen kağıt yüzünü adamların yüreklerini kanun işlen ok. Olur kanunu bir anırda bir yerde yazılıp oyluğun yattan çıkarılan dokument hükmünü kabul ediyeler. Maslahatlaşıp oylanışıklı öğrenilen kabul edilen kanunların ehmiyeti ulu oluyor. Sovet dövrünün tecrübesi devam ediyor bizde kıynansak da proses mühim değerli. Avtokratiyada esası zat kanunu göz üçün çıkarmak, BMG üçün çıkarmak, OBS üçün çıkarmak, halkara uğramalar üçün çıkarmak. Onu varsa şu an bir kişi soğansız topor yazıyor kıynansak da bizim Türkmenistan'da. Bar kanunları okandı, bir neçe çapra mani çıkartıp oluyor kanunları okandı da onları durmuşa geçirmek mekanizmi düşüncesi asla yok. Nemin şutada hükümeti yüzden özümeli, hükümeti durlu adamları işleye. Şu kanun kabul edilse, katı bir bu pozitif edim olacak yurt için. Yönü ol, yönü performa gülüşün edilmeyen ilat bilen, cemiyetçi kurumaları bilen, biz bilen, progres fondu bilen, biz yani başka kurumaları bilen, Türkmenistan'ın daşını içini kurumaları bilen, söküttüşüp geçirip, maslahatlaşıp geçirip, şeyle kanun dörüdülmeli.
İş yüzündeki problemleri çözmeye okuyuplu dokument olur yani. Şeyle derecede her taraftan seyredilip, işlenilip, düzülmeli dokument bulmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tabii hemen şu ilkinci yerde molpiler hükümet düşün, ilat bilen aragatlaşır atışma için, rayet cemiyeti bilen. Veya kıynansak da şu an hükümet rayet cemiyetini düşman yaladı görgüye. Rayet cemiyeti düşmanel, rayet cemiyeti 40 metrelerin çözgüdünü teklif edip bile. Pidali çözgüdüleri, konstruktif, pozitif çözgüdüleri teklif edip bile.
Üstesine kanunun yokluğu hükümetin problemi açınla kayıtır etmeyenliğini görgüye de problemin ikrar eden o hükümet.
Hava bu çağlara da değişir. Katılımı mesela biz şu halkara cemiyetimini şu an garaş yani 33 yıl oldu. Derrev desine şeyle sözleri olunuluyor maslahatlarda. Sen şu kanunu kabul et. Gayra olmaz yazdayda kabul etmeli maslahat veriyor.
Aynavat köp sağ olun beren gürünleriniz için. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar sonra men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.